Tere kuulema 4083. keskpäevasaadet on teisipäev 10. märts, millest täna räägime. Lahendaga alkoholi vaba džinni kokteil võitis pühapäeval New Yorki mainekal rahvusvahelisel kokteilivõistlusel esikohasel puhul oleme stuudiosse kutsunud Tarmo Virki. Täna on kultuurikeskuses valla hariduse arengukava arutelu, telefonil valla haridus ja noorso tööosakonna juhataja Urmas Treiel, mida arutatakse ja keda sinna arutelule oodatakse. Laupäeval peetakse aga Torgus maakonna käsitööpäeva ja sel puhul on meil telefoniintervju Anneli Ellerveega. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank.
I want to be a part of it. New York, New York.
Your vagabond shoes, they are longing to stray
and step around the heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep
and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away.
Gonna make a brand new start of it in old New York.
You always make it there. You make it anywhere.
It's up to you, New York, New York. City that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the list.
You bet. And I'm the one king of the hill.
He's a little a brand new start of it right there in old New York.
You better believe it, folks. You always make it there. You make it anywhere.
Come on, come through.
No see laul New York, New York juhatas meie tänase esimese intervju sisse. Stuudio külaline on kohal Tarmo Virkidele tulemast.
Tervist.
Ja palju õnne ka, nüüd on siis New York ka nagu vallutatud juba. Ja...
No loomulikult vallutatud, see on see õige sõna.
No kui te hakkasite tegema seda alkoholi vaba, kuidas seda nimi nüüd siis õieti hääldataksegi?
Ma arvan, et flanöör.
Flanööri. Kas... oli siis nagu juba tunne selline, et vaat see on nüüd üks õige asi, et sellel võiks turgu olla, no sisetunne nagu ütles ette kohe, et on nagu õige panustada ka alkoholivabale loomingule.
Selles mõttes, et alkoholivaba, nii-öelda nõudlus alkoholivabade jookide suunas nagu kasvab maailmas plahvatuslikult. Et selles mõttes nii-öelda loogika oli olemas, et midagi sellist tasuks teha, kuidas ta turul vastu võetakse ja kellele ta meeldib ja kellele ta ei meeldi, no seda loojana sa ju kunagi ei tea. Nii nagu, ma ei tea, maalid pilti, sa ju ei tea, mida naaber arvab sellest pärast.
No ega jumalal maailma loomine ka päris ei õnnestunud 100%. Aga turule tuli ta ju juba aasta lõpul.
Jõuluks teeme ta välja, jah.
Nii, mingisugune tagasiside nüüd siin kohapealse turu kohta on ju olemas.
Jaa, loomulikult.
Mis arvatakse?
Need inimesed, kes ootavad karmi laksu nagu kangest alkoholist, need on kergelt pettunud loomulikult. Ja teine asja on see, et destilleeritud destilleeritud alkoholivabade jookide puhul on see asi, et nad ei ole joomiseks puhtalt. Et kui sa võid juua kõik mingisugused muid jooke, kus on sees ka alkohol lihtsalt niisama ilma pikendamata teda, siis kui tal ei ole alkoholi sees, siis selle jook vajab midagi teissine kõrvale. No, kas või toonikud, et flanöör ja toonik, eriti natuke magusamad toonikud töötab imeliselt hästi, et sa võid juua gin toonikud ilma igasuguse alkoholita, probleem ei ole, või ta töötab erinevates kokteilides, nagu näiteks see kokteil, millega Kristo nädalavahetusel New Yorkis võitis.
No mis moodi sinna New Yorki see asi kõik sattus, et rääksid Kristol ära, vaat siin suurepärane asi või ta ise tuli selle peale, et kulge, te teete seal seda, tahaks proovida. Mis moodi need kõik need olulised komponentid oma vahel kokku saavad?
See lugu sai kokku alguse kuskil 2 aastat tagasi, kui me esimest Gini festivali korraldasime. Nii meil oli idee, et me peame kutsuma siia kindlasti ka Tallinna ägedamaid paare, Gini paare pidama. Ja üks nendest oli Kristo ja Heinar, kes peavad Butterfly Tallinnas. Ja siis me saame esimest korda tuttavaks. Pärast oleme muidugi mõned korrad veel kohtunud erinevates olukordades ja kohtades. Ja ka novembrikuus, kui Tallinnas toimus joogifestival, siis Maarit, abikaasa ja selle joogi looja tegelikult on ja oli esitlemas seda joogifestivalil, nii-öelda esimene proovipartii oli valmis ala inimestele, et mis on tagasiside. Ja inimene, kes sellest kõige rohkem vaimustus ilmselt oli Kristo Toomingas, kes sellega nüüd New Yorkis võitis, kes käis seda seal maitsmas ühe uuesti ja uuesti ja ta kasutas vist seda juba seal ühes võistluskokteilis. Aga see oli see olukord, kui meil oli valmis nii-öelda toote esimene proovipartii, meil ei olnud talle veel kujundust, meil ei olnud talle veel pudeleid.
Siis sul see tämbriga läksite?
No umbes on ju, noh. Mitte päris, et noh, vetameti nõud olid täidetud, on ju, et ei läinud ämbriga. Aga et siis oli olukord, kus nagu Kristo ütles, et mul on järgmine nädal mingisugune üritus, mul on vaja selle jaoks kindlasti kohe seda, siis me leidsime oma teisi pudeleid, nii-öelda alternatiiv vahevariant, millega ta sai käia järgmine nädalavahetus mingil üritusel neid müümas, siis läks juba esimesed 6 pudelit olid müüdud, ma ei tea, 6 aega enne, kui meil oli toode. Aga see oli selle nii-öelda taust, et kuidas me lõpuks New Yorki sattusime, et baarmanile see jook meeldis, talle meeldib võistelda erinevatel võistlustel, ta on palju erinevaid võistlusi ka võitnud oma nii-öelda baarmani karjääri jooksul, et see loogiline taust asjale.
Mis selle joogi puhul siis nii erilist on? Midagi taolist varem keegi ole kusagil teinud, mis see on, mis tema teeb nii ainulaadseks?
Saarema kadakas. Et destilleeritud alkoholivabased jooke on maailmas viimase 5 aasta jooksul hakatud tegema suhteliselt palju, või noh, väga palju vähem kui alkoholiga destilleeritud jooke loomulikult, aga need toodjad on siiski kuni 100 globaalses perspektiivis. Muidugi kui mõelda mõnele joogituru sektorile, siis alla 100 tootja globaalselt on tegelikult väga-väga vähe, aga noh, me ei ole siiski nagu ainulaadse, tuleb tunnistada. Aga et see, mis teeb meie joogi ainulaadseks, on Saaremaa kadakas. Et see on see, mis annab flanöörile karakteri, see on see, mis tuleb välja, kui teda toonikuga, võiks kõik praktiliselt kõik, mis toonikuga segada, sa tunned seda kadaka maitset seal sees. Et võrreldes nagu maailma selle sektori juhtivate jookidega, siis need meenutavad rohkem taimeteesid, kus on erinevate taimede komponendid kokku segatud, mida klassikalise džinniga võrrelda on suhteliselt võimatu.
Mis selles kokteilis siis veel sees oli? Ma saan aru, et sa ise ei ole seda nagu veel proovinud, et sa ei teagi, kuidas see kõik
võiks. Ma lähen seda homme Tallinna proovima. Kristo täna õhtul maandub Tallinnas ja homme oma Butterfly baaris lubas 7:00 huvilistele võidu kokteili valmistada.
Retsepti sa tead, see ei ole salastatud.
Retsepti ei ole salastatud. Retseptis on klassikaliselt 4 sentiliitrit flanööri, siis on seal 4 sentiliitrit kohviubadega kohviubadega infuseeritud, on see ilus sõna, eesti keeles leotatud, on ju, aloe veerat, 4 sentiliitrit kookose vett, mis on samuti kohviubadega infuseeritud, siis on seal 2 sentiliitrit laimi mahla ja 2 sentiliitrit laimi mahla, vist jah, üks komponent oli vist veel. Aga postimehe lehelt saab järgi vaadata.
Väga segane seltskond peab ütlema. Mul ei ole kahvatumat aimugi, mis moodi see maitsta võiks. Sest nad on kõik nii erinevad asjad.
Ma arvan, et see kohvi hoiab seda asja koos, sest selle võistluse üks, võistluse ainuke tingimus oli see, et kohvi peab olema kasutatud kokteelis. Mm. Et loogiliselt võttes kohvi hoiab seda koos, flanöör annab talle kergelt kadaka maitset, teiste maitsete kombinatsioon, noh, kui nädalaga tagasi Kristo tegi seda õhtu telesaates seda kokteili, siis nende saatejuhtide näolt võis lugeda, et nad ei ole midagi sellist eales varem maitsnud.
Kas see on selline varjatud kompliment või pigem võib-olla
jah ja ei selles mõttes, et kokteilivõistlusi võita, sa pead tegema midagi erilist, aga selle jaoks, et seda kõigile tarbijatele meeldida, sa pead tegema midagi tavalist. Et noh, ma ei oska öelda nagu...
No ma saan aru, et Kristo seda retsepti nüüd patenteerinud ei ole, et meil mingisugune toitlustusasutus võiks ju ka seda siis nagu pakkuma hakata, eks? No,
loomulikult.
Teoreetiliselt.
Loomulikult.
Aga mis nad ootavad siis veel? Täna hommikul oleks võinud ju juba olemas olla, kuna noh, uudis oli ju, on eilne üle.
Eile õhtul oleks võinud juba olla olemas, on ju. Jah. Ei, teoorias loomulikult, et laske käia. Aga et noh, see sama point, mis ma ütlesin, et kokteilivõistlusi võita saab tegema midagi erilist. Ja et kindlasti, kui kohalikud paarid siin soovivad seda proovida, siis proovigu antku tulda, aga et ilmselt nagu väga palju tarbijad, kümnendad sellist kokteili võtma ei tule.
Palju sellest flanöörist üldse mingisugused kokteili juba tehtud on, et palju sa tead, et noh, kuskil seda pakutakse ju ometigi?
Jah, kuskil seda pakutakse... Palju need kokku on täpselt, ma ei tea, ma kõik ei ole üle käinud kontrollimas, sest paljud baarmenid kasutavad seda otseselt džinni aseainena, et kui inimene tellib mingisuguse kokteili ja ütleb, et saaks seda madalama alkoholisisaldusega või siis baarmenid...
Pannaks seda, aga raha võetakse ikkagi nagu päris džinni.
Võib-olla raha võetakse võib-olla rohkemgi on, seda ei tea kunagi. Aga selles mõttes, kuna ta töötab nagu džinn, siis tema on ka võimalik teha väga palju klassikalisi kokteile.
Aga sa ise segaksid teda millega? Kui sa nagu ise kodus teeksid sellest mingisugust kokteili, mis sa sinna paneksid?
Kõige lihtsamalt segaksin teda mõne makusama toonikuga. Natuke jääd klaasi.
Toonikuga?
Ta ei ole toonik, aga selles mõttes, et noh, jah. Klassikalistest kokteilidest, ma ei tea, White Lady ja Tom Collins on asjad, mis töötavad väga hästi, et mõlema ühe puhul ei ole üldse alkoholi, siis see ja teise puhul on hästi natukene alkoholi.
See on nüüd selline ikkagi liiga optimistlik arusaam, et noh, nüüd hakkab sul Yorkist neid tellimusi tulema või?
Seda ei tea ju kunagi on ju. Et võib-olla New Yorki võitu paneb keegi tähele ja saadab tellimuse konteineri täis flanööri saada näiteks Nigeeriast on ju. Ealisi tea ju, mis juhtub maailmas.
Aga see konkurs siis ennast, kunagi oli vist meelejahutajas, oli selline humoresk, kus räägiti, oli trammide võistlus vist kiiruse peale ja meie tramm saavutas esikoha Riia trammitehase trammide hulgas, keda siis oligi võistluses Tallinnist, üks. Et mis võistlus see, kui tõsiselt võetav see võistlus on, et no sellised asju tehaks üle maailma väga palju. Kas see on midagi erilist või see on üks lihtsalt mingi?
Selles mõttes, et noh, tegemist oli rahvusvahelise võistlusega, inimesi osales üle maakera, osalejad oli kuskil 500-700, täpselt numbrit ma ei tea, nende hulgast Kristo valiti 7 finalisti hulka ja ta võitis seal. On suuremaid kokteilivõistlusi, on palju-palju väiksemaid kokteilivõistlusi, New Yorki restaurant show, et noh, see on üks kohalik suurtest üritustest toitlustussektorile. Kindlasti see ei olnud maailmameistrivõistlustega võrreldav saavutus, aga noh, et ilmselt oli rohkem kui Saaremaa meistrivõistlused.
No see, jah, meil tehakse selliseid.
Mingis sektoris kindlasti tehakse.
Nii, praegu ikka varutud on teda nagu piisavalt või et...
Eks me...
Kastid ootavad ajas.
Eks me nagu hoolitseme selle eest, et saame tootmise üles nii-öelda, et, et suveks oleksime valmis, kui selle nõudlus on kindlasti kõige suurem.
See on nüüd praegu kõige kuumem artikkel, mis teil seal nimekirjas on või?
Meie toodetest, ilmselt kuusetoonik on siiski nagu tegelikult kuumem artikkel nii hulk koguse kui ilmselt võib-olla ka nagu äripoolest.
See on juba ära müüdud kõik või?
Ei kindlasti, natuke on meil ei tegelikult nagu kuused on vist nüüd enam-vähem tükeldatud, et me oleme nagu nii-öelda tootmishooajaks ja müügihooajaks valmis.
No eriti lahe on see Pärnu, see nulu lõpp-produkt, mis sealt tuleb, et seda see, tahaks küll proovida, et kuidas ta võrreldav on, kuuse ja nulu
see saab, see saab põnev olema, ma loodan, et kuskil kuu aja pärast võib-olla ma saan tulla siia näiteks kolme või nelja erineva kuuse tooniku pudeliga, et saab võrrelda ja hinnata, et milline on nendest parim.
No kas selle kuusega on ikkagi nii, et noh, tegelikult mis selle asja teeb eriliseks on see story?
Jõuluhing.
Jah, et see, et vat näed, see on tehtud vat sellest ja sellest puust, sealt ja sealt, et noh, siis see, kõik see muu, see maitse, ja, noh, see on juba nagu teise järguline. Põhiline on see, et toodet müüb tegelikult lugu.
Muidugi. Toode peab olema hea, aga globaalselt või nagu kaugemale vaadates loomulikult turunduse roll on nagu väga tähtis.
Kas selle Flaneuri lugu on nüüd see New Yorki võit või? Või on sellel mingi...
Ma arvan, et lähitulevikus on tal kindlasti see New Yorki võit, et Flaneur on oma nime saanud, teine lugu on Saarema kadakas, et kuna ka džinni tootmises seda tegelikult maailmas ju nagu no, põhjala kadakat kasutakse minimaalselt ja tema maitseomadused on täiesti erinevad.
Aga miks see niimoodi on, see kadakat kasvab ju mitte ainult meil, seda on ju mujalgi.
Seda on mujalgi, aga ütleme nii, et eriti nagu teistes põhjala riikides veel siit nagu edasi, on inimeste tunnitöö palgaootus selline, et noh, ei tasu eriti palju teil neist mõelda sellele, et ta jätaks oma, ma ei tea, riigi pensioni vastu võtmata ja läheks mingisuguse väike ettevõttes kuuks ajaks kadakad korjama. Et ma arvan, et see on nagu suurim probleem ja noh, eks lihtsam on võtta see, ma tean, näiteks Soomes mingi töötu abiraha selle asemel, kui kuskile sinna saare peale või rannikule ronida neid kadakaid tagajama, kust võib-olla eriti midagi kätte ei saagi.
Jah, et ega kadakad vist nagu päris istanduses istutada, kasvatada nagu no, kah ei.
Nagu,
läheb kaua, väga kaua aega.
Ja väga palju läheb metsa, et kõik, kes on üritanud oma koduajas kadakaid kasvama panna, teavad seda, et saarlastel väga palju seda vajadust ei ole, et kõik paljudel kasvab ta koduajas vägisi.
Kui on hea käsi, läheb küll, ei ole midagi. Nõnda, akna taga on meil praegu veel kalendri talv, varsti tuleb kevad või et noh, kevadet on väljas juba tunda ka. Mis see nüüd siis tähendab, et varsti korv kätte ja midagi korjama lisaks kadakamarjadele?
Varsti korv kätte ja ma ei tea, nii-öelda korjehooaeg meil tegelikult ju nagu algas nii jõulukuuskedega on. Et me tegelikult terve jaanuar oli meil juba korjehooaeg, aga siis kuskil aprillis ilmselt või noh, aknest välja vaatades, kes see teab, võib-olla märtsis juba nurmenukud kasvavad, on ju. Siis sirelid, siis saab natuke aega oodata, kui me suvel lähme juurikaid korjama ja nõmliva teed ja kadakamarju. Et see on rohkem siiku suve teise poole teema.
Kas praegu on kusagil kalendris veel mõni märge selle kohta ka, et kuskil tuleb veel mingid selliseid üritusi või mingisuguseid esitlusi kusagil noh, kaugemal piiri taga, mille pärast tasuks nagu pöialt hoida teile?
Kindlasti Kristo järgmine finaal on vist maikuus kuskil USA's jälle, kus ta on, kas Chicago's oli kuue finalisti julka juba valitud kokteiliga, kus on meie jooksees.
See on nüüd siis see sama Flaneur või on see juba...
See on Flaneur on see meie jook, ma ei tea täpselt, kas see kokteil on täpselt sama, seda ma ei oska öelda.
Ta seda kuuse kraami ei ole nagu proovinud, äkki see mõjuks ka ameeriklastele hästi?
Ma usun, et see mõjuks kõikidele hästi, et see esimene saadetis kuuske, mis Ameerikasse jõudis, võite kõdes väga, väga positiivselt vastu.
Pariisi arengud on millised?
Ei ole jõudnud väga palju Pariisiga tegelikult.
No muidugi, kui New York on päevakorral, mis Pariis, eks ole?
No, mis Pariis.
Nii, no ühtegi juttu ei saa kuidagi ära pidada ilma, et koronaviirust ei mainiks. See teie turule nagu otseselt ei mõju, kas...
Sotsiaalmeedias leivivad lood sellest, et alkoholile pidi see, alkoholimüügile pidi see hästi mõjuma. Aga
ja, aga kui sinna lisada nüüd natukene seda Flaneuri, et siis seda paremini nagu mõjub.
Mõju halvemini, ma ei tea. Selle mõttes, et eks ta mõjutab igasugused väiksed detaile, et stiilis tellisime pudelik korki pakke paar päeva tagasi öeldi, et saame toimetada ainult sellistes pakkides, me ei saa neid õigesse koguses lahti teha, sest meie tehases ei tohi korgi pakke lahti teha koronaviiruse ohutõttu. Sellised väiksed detaile, mis kõik tegelikult ju mõjutavad.
Sest no, kõik see, ma saan aru, et kadakas ja kuusk on enam-vähem kohalik ja muud taimed ka, aga kõik muu ju pudelid, pakendid, kõik see tuleb ju kuskilt mujalt.
No jah, pudelitootjad meil veel ei ole, on ja pakendid tulevad ka Mandri-Eestist.
Ja.
Pudelid tulevad Järvakandist, Tooniku pudelid, teised tulevad kuskilt Euroopast. Mis seal pudeli sees on.
Mitte Itaaliast.
Mingid pudelid võivad tulevad Itaaliast.
Heakene küll. No, loodame, et siis sellel flaneeril on tuleviku ja no, ma arvan, et kui teda nüüd selliseks igapäevaseks kokteiliks ei õnnestu muuta, siis no, ära proovida tahab ilmselt iga üks ikkagi ja no, kuna ta on ikkagi alkoholi vaba,
siis miks vaba mitte igapäevaseks, see töötab ka hommikuse gin toonikuna juba hästi. Ma olen kuskil messil pakkunud inimestele hommikul kell 9 üks gin toonik teile, inimesed vaatavad kõigepealt väga naljaka näoga, et lolliks läinud. Siis kui ütled, et alkoholi vaba on, siis tuleks nüüd tõelise huvi ja põnevusega asja vaatama.
Ja, et edaspidi hakkame küsima, et kas te olete oma hommikuse džindoniku joomise juba maha jätnud.
Või alustanud uuesti.
Aitäh stuudiosse tulemast ja soovin edu.
Aitäh teile.
Head kuulen meie saate tänane stuudiokülaline oli Tarmo Virki. Ja me vahetame nüüd teemad. Meil on nüüd telefonil valla haridus ja noorsootöö osakonna juhataja Urmas Treigel. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevas.
No me ei ole sinuga vist keskpäeva saates veel üldse rääkinud, kui sa oled nüüd uues ametis.
Ei oska öelda, võibolla tõesti.
Ja kuidas siis tundub? Hakkad juba aru saama, kuhu sa oled sattunud?
Sain alguses ka aru, kuhu ma sattunud olen ja pean ütlema, et väga huvitav töö.
Täna kell 17, kui me lueb etta, on kultuurikeskuses hariduse arengukava arutelu. Kui suurt huvi sa prognoosid, kui palju rahvast võiks kokku tulla, sest ma saan aru, on tegemist sellise avaliku üritusega, kuhu võib igaüks sisse astuda ja oma arvamust avaldada?
Jah, tegemist on nüüd viimase avaliku aruteluga, et juba on toimunud Kärlas, Orissaares ja Leisis hästi toredad arutelud. Noh, mis ma oskan arvata siin, pakun umbes võibolla 40-50 inimese kanti huvi.
See on ikka tavaliselt nii, et kõigepealt pakutakse inimestele välja, tulge uurige, kuulake, öelge midagi ja siis kui hakatakse lõpuks asja ellu viima, siis kõik teevad suured silmad oo, aga kuidas see niimoodi küll juhtus?
Noh, võibolla mõned protsessid käivad niimoodi, siis tänane seis on meil selline, et olukorras, kus pool aastat umbes oleme seda arengukava menetlenud ja on töögruppide poolt olulised prioriteedid välja toodud, mis on praegu siin ka arengukavas sees, nii öelda kokku 170 märksõnast, ma võtan esimese lehekülje umbes 20, siis need teemad on kõik meie osakonnas juba aktiivselt töös. Ja need arengukava arutelud on toonud veel uusi häid olulisi momente, aga selle sisu põhiosas on nagu selline konsensus üksmeel olnud, et pigem detailide ja edasi arendustega rohkem nagu tegeletakse, et ollakse rahul selle arengukava ülesehitusega, nii et see ja selle töögruppide töö on saanud kiitvaid hinnanguid.
Arengukava hõlmab nüüd milliseid aastaid?
See hõlmab konkreetsete tegevuste ja investeeringute osas aastaid 2020-2023, aga kokku ikkagi periood kuni aastani 2030.
No sinna sisse jääb ka see aeg, kus meil tulevad ju üle elada kohalikud omavalitsuste valimised, mis järel need ära valitud volikogud võivad hakata langetama neid otsuseid, mida nemad täpselt õigeks peavad ja sinna sisse jääb siis ilmselt ka see, mida me nimetame ikka meie haridusmaastiku korrastamiseks, eks on see termin?
Ja küsimus on
see, et kas sinna on sisse kirjutatud ka, kui palju ja kus kohas meil koole kinni panema hakatakse?
Praegu on...
Ei ole originaalne küsimus üldse.
Jah, aga arengukava selle korda nagu põhimõtte on tagada nagu kindlustunne. Tagada kindlustunne selles osas, et lapsed saaksid käia oma kodulähedases lasteaias ja algkoolis aastateni kuni neljanda klassini, et see on nagu sisse kirjutatud olulise osana. Ja nüüd see teine küsimuse pool, see karmim pool, praegu on tegemisel koostamisel üks rahvusvaheline projekt, kus me kaasame ülikoole ja targemaid inimesi, kellega koos me vähema 2-3 aasta jooksul tahame siis Saarema mõistes esmakordselt nagu ühe maakondlik omavalitsuse mõistes sellise tervikliku haridusmudeli välja töötada ja see peaks valmis saama seal siis aastaks 2022, nii et see oleks selle arengukava järgmine etapp.
No kõik ju lõppude lõpuks taandub ikkagi rahale või sellele, kui vähe või kui palju teda on, sest kui omavalitsus leiab raha, ta võib ka ju piltlikult öeldes 10 lapsega kooli üleval pidada.
Loomulikult on see nii, aga reeglina on raha ikkagi üks pott nii-öelda, et kuidas seda teha, kas üritada kõikides vanuseastmetes midagi pakkuda või pakkuda siin teatud vanuseastmetes ikkagi tõesti head kvaliteetset sotsiaalset teenust. Ma räägin nüüd gümnaasiumi ja põhikooli vanematest astmetest. Jah, et eks see arutelu nüüd ongi ees, et missugune mudel sellises haja asustatud piirkonnas oleks hea ja sealt me kindlasti Soome kolleegidelt katsume võtta nende häid kogemusi. Lisaks Islandil on väga head näited noorsootöö ja haridusmaastiku kujundamisel, et see saab väga, väga põnev olema. Aga kui tohib, eks ju, ma nagu neli märksõna endale tõin välja, kas
ja,
Tõnis, oled sa nõus, eks ju, et ma toon need nagu, nagu esile, et kõigepealt esimene asi on see, et peale teist maailmasõda pole nii suurt raha laeva nagu Euroopa Liidus nii-öelda liikvele lastud, nagu praegu on kogu säästva keskkonna energiatõhususe suunas CO2 vähendamise suunas nagu meetmeid tulemas, nii et see on kindlasti üks asi, milleks me peame olema ettevalmistatud ja kui me vaatame ka investeeringute plaani, siis praegu juba lähima 4 aasta jooksul 2020 kuni 2023 ma koos riigi tegemistega sain kokku ligi 25 miljonit eurot, mis tuleb haridussüsteemi sisse. Nii et see summa nagu on nagu teine moment ja kindlasti see suureneb veel nende energiatõhususe võimalustega, kuidas nagu koole ja meie hooneid paremaks ja säästlikumaks muuta. Siis kolmas oli see sama kodulähedus, et lapsevanematel oleks kindlustunne, et tema laps saab käia lasteaias ja koolis kindlasti nendes kohtades, kus ka praegu on meil haridusasutused. Ja kõige viimasena nüüd selgelt uus märksõna, mitte uus, aga ma hakkan nagu kuskilt kaugemalt peale, et kunagi oli tähtis, et kool ja asutus oleks soe. Siis oli tähtis, et asutus oleks hästi valgustatud, kui juba soojus majas oli. Ja nüüd on tegelikult väga olulisena ja võib-olla kõige olulisemana välja tulnud, et see meie haridusruum oleks tervislik ja turvaline. Ehk sellised asjad nagu mürareostuse vähendamised või helisummutuspaneelid või valvekaamerad, et see on nüüd selgelt olulisemana üleval ülesse tõstetud, kui ta on varasematel kordadel olnud.
No need laias laastus on kõik sellised, ütleme, organisatoorsed või niisugused vormilised küsimused. Seda, et meie koolides saavad lapsed noored head haridust, no selles me oleme ju kõik veendunud, vaatame siin meie olümpiaadide tulemusi ja kui hästi meie gümnaasiumi lõpetajad kõrgkoolidesse sisse saavad. Mis selles arengukavas ka nii-öelda hariduse sisulise poole peal kirjas on?
Jah, see on nagu meil hea mudel selline ja hea kogemus siia maani, kus on tõesti olgu need erinevad testid või olgu siis see meie koolide eksamitulemused, need on tõesti suurepärased ja sealt nagu isegi paremaks tahaks nagu minna, aga tore oleks nagu kui suudaks lihtsalt hoida sellist taset. Mis on nagu meie trumbid, on see mitmekesisus. Meil on niivõrd mitmekesine haridusmaastik, olgu siis koolide tasemed, mis on alates kolledžist, kuni laste aedadeni on kõik nagu töised ja toredad, aga sisu poole pealt võib-olla ikkagi nagu rohkem seda välist asja, mille peale tahaks rõhuda on nagu turvalisus ja kindlustunne haridustöötajatele ja koolidele. Et niivõrd sisulisi aspekte hariduse kvaliteedi poole pealt pole nagu olulistena välja toodud, vaid tahetakse, et õpetaja saaks rahulikult töötada, saaks töötada heades keskkondades, kus kohas on nagu stabiilne ja pikaks ajaks nagu teada, et saab toredat tööd lastega teha. Nii-öelda, et oleks nii õpetaja kui ka õpilane oleks heas tujus ja rõõmsa meelne.
No meil on ju vallas ka, meil on kunstikool, meil on muusikakoolid, huviharidus lõppude lõpuks. Mis moel need valdkonnad on arengukavas praegu sisse kirjutatud?
Kogu huvitegevus. Me vaatame tulevikus nagu ühtse terviklikku, noh, nimetame seda korraldusmudeliga. Praegu meil on tõesti väga toredad huvikoolid, olgu see siis muusikakoolid, spordikool meil, aga kuidas seda saaks nagu just kaugemale seda head kvaliteeti osutada? See tähendab, noh, Leisi näide on siin hea. Kui Orissaare muusikakool ikkagi osutab niivõrd toredat teenust ja kvaliteeti, et kuidas seda ka Leisi kanda üle. Siis praegu ka noorsootöö tegevus, et kuidas need noorte tuvad ja noorte kooskäimise kohad oleks ka nagu kaugemal kui praegustes kohtades. Jälle nagu Leisi näite on praegu nagu erinevad mõtted, mis moodi seda teha. Ja siit tuleb kui huviharidusest ja huvitegevusest rääkida. Ühe olulisema võtme küsimusena tuleb transport, tuleb siin nagu jutuks. Ja see oli ka noorte osalus kohvikus, tuli ühe olulise punktina välja, mis noored kurtsid, et mis nagu segab nagu praegu nii õppimist kui ka huvitegevust, et sisuliselt sa ei saa liikuda mitte ringide alusel, vaid ringid on nii-öelda transportist tulenevalt paika pandud, et kui viimane buss ikka mingi kellaaeg läheb, siis on teada, et siis nagu kõik lõpeb. kuigi võiks ka nagu oluliselt pikemalt nagu veel edasi kesta, kas või noorte tegevus, sest me tahame, et noored oleks, nii-öelda noortel oleks pikk päev ja pikk turvaline päev, et kui nad koju tulevad, kuni koju tulek, kuni on neil kõik sisustatud ja turvalises keskkonnas saavad nad seda teha.
No teel valasematel kohtumistel ja loodetavasti täna ka tuleb palju rahvast kokku, kõigil on hääd ideed ja mõtted. Mis moodi need mõtted nüüd sinna arengukavasse sisse jõuavad, kes need nagu vahepeal üle vaatab, ära selekteerib ja kuidas see, või see täna see arutelugi tulemus siis lõpuks sinna arengukavasse sisse jõuab?
Nii, kõigepealt oluline kuupäev, see on 20. märts on see kuupäev, kus on siis viimane parandusettepanekute esitamise tähtaeg. Arengukava on meil Saarema vallavalitsuse kodulehel, hariduse valdkonnal on kättesaadav ja kõik need parandusettepanekud, kõigepealt loomulikult tuleb lugeda nagu seda arengukava teksti ka, et see ettepanek nagu läheks selle arengukava mõttega kokku, sest kui on näiteks tulnud 2-3 lehel üks nagu pikalt lahti kirjutatud ettepanek, aga me tahame selle 1-2 reana sisse kirjutada, sest kui arengukava vaadata, ta on väga kompaktne ja selline mitte liiga pikalt kirjeldav, vaid väga süsteemselt üles ehitatud, et ta tõesti nagu selle mõtteviisiga nagu ühilduks, et tasuks kindlasti siis need valdkonnad ja samad valdkonnad üle lugeda ja siis sobitada see tekst sinna sisse. Ja kui on näiteks, oleme koolidega kokku leppinud, kui koolipoolt tulevad ettepanekud, siis need võiks koondada kõik ühe organisatsiooni poolt kokku. Siis on ka neid lihtsam nagu menetleda ja lihtsam nagu sisse panna. Kõigepealt on meil töögrupp, kes on meil vallavalitsuse töötajad, haridustöötajad, kes olid iga üks vastutas ühe valdkonna eest. Nüüd me vaatame koos need ettepanekud läbi, selekteerime, teeme omapoolse kommentaari ja tõenäoliselt siis ka kõik need kuus töögruppi, kes meil olid 60 või enama osalejaga, et ma loodan, et me jõuame nii kaugel, et me ka selle töögrupiga saame kokku ja vaatame need parandusettepanekud koos läbi. Ja peale seda, kui on nagu seisukohad taga, siis läheb valitsusse ja edasi läheb vallavolikogusse, kus me tahame kahel lugemisel seda menetleda, nii et ka volinike kaudu on võimalik veel täiendavalt parandusettepanekuid siis sisse viia, seda siis juba aprilli ja mai kuus.
Nii, aga esimene asi siis täna kell 17 kultuurikeskuses selle arengukava arutelu on ja kõigil, kellel on häid mõtteid või asja vastu huvi, siis on oodatud ja tere tulnud kohale tulema.
Jah, ja tasuks enne nagu dokumentile ka pilt peale visata.
Et on selge, millest jut käib.
Ja.
Aga aitäh ja soovin edu.
Ja aitäh, Tõnis.
Telefonil oli Saarema valla haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Urmas Treiel.
Sõidab pankreid värvilisi mööda maanteid, sinipuna rohelisi mööda maanteid, edasi vaid läbi maa ja läbi linna, mitte ei ol tulla ainult minna, minna, päeva paistes sunnib elust rõõmu tumma, laseb laule nukra meeseid lauda süva. Iga õhtu kuna kingib uuele, aga teada siiski ammugi on see. Sajame ja olutaga, tuhat õnne lohtustu maha, lõpeb värvilistel vahvitel seal rämmude. Läbi selge silma piiri, keset kuldseid päikse kiiri, lõpeb värvilistel vahvitel korte. La la ram di la la ram di la 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 ram di la
värvilised vankrid teine teise kõrval. Laad paiga leinud eemal laane serval, sädelevad seelikud ja kõrvarõngad, kirjuks muudav lõketumide luulõngad. Tantsida võib muredest kaugelt mööda, taab naerda kui ka nutama nii kord kitar, tuleb erinevaist pärleist kaunem keel. Ning ei maksa iial kuigi palju see, saja mäe ja urtaga tuhat õnne lootust magab, lõpeb pärvimistel vaatetel seal rännude, läbi selge silma piiri, keset kuldseid päikse kiiri, lõpeb pärvimistel vaatetel korte. La la randi dudai, la la randi dudai, la la randi dudai, la la randi
Ja nüüd räägime tõsiselt vahval ja toredal teemal, see on käsitöö ja maakondlik käsitööpäev peetaks ära juba sel laupäeval ja seda korda Torgukandis. Meil on nüüd telefonil üks käsitööpäeva korraldaja eest Anneli Elerve, tere kena keskpäeva.
Tere, tere, teid tere ka. No, kauges sõrvest.
No kui ma nüüd täna hakkan seda puidust esmaabi kappi nikerdama, siis ma ilmselt laupäevaks valmis ei jõua. Teil praegu on ikka ülevaade olemas, kes teile sinna kohale kõik tulevad ja mis teile sinna kohale tuuakse?
Jah, tõepoolest, et sellel laupäeval siis 14. märtsil on Jäma ja Kihelkonnas 11. Saare maakonna käsitööpäev. Ja meil on sinna pandud kokku 6 töötuba, nii et üks on ka puidu töötuba, nii et võta oma kap kaasa ja tule nikerda see lõpuni. Ja praegu on juba registreerunud neile 85 inimest.
Oh.
Ja see on väga populaarne.
Väga tore number.
Üle Saarema. Ja me rõõmuga näitame oma käsitöö inimeste käsitööd teistele sõrulastele ning teile saarlastele. Mis me siin teeme ja mis me oskame teha ja mis meil siin oma näolist on. Minu arust on meitel siin kõik oma näoline. Siin on meil küll vähe elanike, aga kõik me olema üliandekad. Sest et me oskame teha oma kätega palju. Et naised koovad vaipu kangastelgedel, nad tikivad, koovad sokke oma peredele, teevad puidutööd mehed, teevad toitu suurele perele, peavad põldu, iluaeda. Noh, ja ma üldse lõpetangi selle ettelugemise siin ära, sest et seda on palju, mida me siin kätega ja meeltega loome.
No varasematel käsitööpäevadel on olnud ikka nii, et valdav osa neid meistreid on naisterahvad. Palju teil siis seekord mehiga kohale tuleb?
Registreerinud on küll ainult üks mees.
Noh, ja seegi.
See on, aga esindatud on ikkagi nii, et me oleme soovõrdsed ja on ka kutsutud käsitöötuba tegema üks tubli isa koos oma pojaga, kes näitavad siis ette, kuidas tuleb teha linnupesakaste, et kohe on jõudmas koju tagasi rändlinnud.
Need käsitöötuad on olnud varasemate aegadele väga populaarsed, kas sinna peaks ennast kuidagi nagu kirja ka panema või vaatate siis hommikul, et kes ja kui palju kohale tulnud on, et kas jagub või ei jagu?
Meil on niimoodi, et osad on teadlikud ja on juba ennast registreerides ära pannud ka käsitöötuppa. Aga osad ütlevad niimoodi, et nad ei oska kohe valida, et meil on ka võimalus koha peale tulles veel registreerida.
Aga muidu see registreerimine käib teil kuskil kodulehe kaudu või?
Minu telefoni kaudu ja minu meili aadressi kaudu. Aga tegelikult on registreerimine läbi, aga no me oleme hästi paendlikud, et me veel võtame vastu inimesi ja kedagi ukse pealt tagasi ei saadeta.
Kuidas teile tundub, kas praegu on käsitöös mingi valdkond ka kuidagi eriliselt populaarne? No siin ju aastaid oli see viltimise vaimustus, kus absoluutselt kõik viltisid ja vilditi väga erinevaid asju peaaegu, et kõike. Mis siis praegu selline kõige popim käsitöö valdkond on?
Ma ei oska öelda teistes kohtades, aga meil siin seda viltimist, noh võibolla tõesti oli see nagu mingi pop hetk. Aga mis on jäänud, on kindlasti need tavapärased kindakudumised, sokikudumised, mütsid, sallid ja muidugi kangastelgedel kudumine ei ole siit sõrves äärest mitte kuhugi kadunud. Kui sa siin kuulema hakkad, siis igas külas on vähemalt üks või kaks kangastelgedega majapidamine.
Ja noh, töötubade kõrval on siis selline väike näitusmüügi valik ka, et mis sinna tuleb?
Et jah, ma olen lubanud inimestel ka müüa oma asju, et ütlesingi kõigile, et kes soovib müüa, et pange hinnad peale, et võibolla mõni tahab omale mingid meenetsid kaasa viia. Ja. Ja muidugi on meil ka jäma ja kihelkonna uhke näitus üleval suures saalis, et saavad siis inimesed tutvuda siis nende uhkete käsitöödega peale selle, et saab veel muidugi siis ise kaasa lüüa töötubades. Et töötubades on meil, kas ma tohin need ette lugeda?
Ikka tohib.
Meie alapealkiri on taaskasutus, sest see on nüüd noh, ülemaailmne teema ja lähme kaasa. Et punutud karbid kasutatud kohvipakkidest, siis on kangastelged õpituba, kus meil on lausa pakkuda välja neljad kangastelged. Siis meil on selline uhke asi nagu hilbututi tegu, see on ka taaskasutusest. Siis on pesakasti tegu lindudele, siis on riivipaltide tegemine. Riivipaltid on siis sõrulaste ajalooline toit, ütleme niimoodi. Siis on avatud ka represseeritute ajalootuba, kus Saima Namm siis räägib ka ajaloost ja sõrulaste ajaloost. Siis on tikandite näitus seal ajalootuas, Linda Pikkani oma. Ja muidugi on ka uhke ettekanne jäma ja rahvariietest Kaire Leibolt, kuna tema on ka aastaid õppinud seda, siis sealt tuleb kindlasti ainult puhast kulda.
Ja see kõik toimub siis kus kohas?
See on siis Iidel endises Torgu koolimajas. Uh-huh. Algusega siis kell 11 ja kuni kella 4. Aga ekstra selle päeva puhul on avatud Pulla Maja muuseum. On võimalik ka seda külastada. Selle päeva puhul on kokku lepitud sääre külastuskeskuse ja majakaga, et nad avavad juba kella 9 ja hoiavad lahti kuni kella 5. Ja siis on veel võimalik külastada militaarmuuseumit, mis on ka alates 9 avatud. Nii et tehke üks tore sõrvepäev omale.
Terve laupäeva võib ära sisustada. Nii, mille eest te piletiraha küsite?
Piletiraha küsime, me pakume ka lõunat, kuna päev on pikk ja töötubade materjali eest ja see ei ole üldse suur, see on 3 eurot, see on olnud kogu aeg vist niimoodi, nagu ma aru sain.
Suurepärane. Nii, teie enda käsitööd on ka näitusel väljas kuskil, mis need on?
Vaadake, mina olen nüüd nagu suuke laululind, et mina teen ikka tööd rohkem suuga.
Selge, aga käige ikka töötubadest kõigist läbi, võibolla päeva lõpuks te suudate kokku panna ühe vägeva pesakasti näiteks.
Ja, väga hea soovit.
Miks mitte? Aga aitäh ja laupäeval siis kõik oodatud sõrvekäsitöö päevale juba 11. on ta siis järjekorras.
Ja, tere tulemas sõrve.
Aitäh kutsumast. Telefonil oli maakondliku käsitööpäeva üks korraldaja Anneli Ellerve. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid. Kadi Radio.